në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare për kryetarët e komunave. Ramush Haradina i akuzon Partinë Demokratike për manipulim votash, qeveria përgënjeshtron. Deputeti Gani Geci akuzoi antar të qeverisë së Kosovës për përfshirje në krime politike. Boris Tadiç u flet akademikëve serb për qasje tjetër ndaj Kosovës. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare për kryetarët e komunave. PDK ka fituar në 5 komuna, LDK në 2, AAK në 4 komuna, përfaqësuesit serb në 3 komuna, ndërsa komuniteti turk ka fituar një komunë. Rezultatet përfundimtare kanë ndikuar në garën për Podujevën, e cila do të shkojë në balotazh, edhe pse më herët LDK-ja që shpallur fituese në këtë komunë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor, konstatohet se balotazhi do zhvillohet në 21 komuna dhe jo në 20 siç e parapar. Ndryshe nga rezultatet preliminare ku Lidhja Demokratike e Kosovës fiton te Podujevën që në raundin e parë, rezultatet përfundimtare çojnë këtë komunë në balotazh, ku do të garojnë kandidati i LDK-s kundrejt atij të PDK-s. 15 komuna janë fituar pa balotazh. Partia Demokratike e Kosovës sipas rezultateve përfundimtare ka fituar në 5 komuna: në Ferizaj, Skënderaj, Glogovc, Shtime, Zubin Potok dhe është në balotazh në 17 të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar Prishtinën dhe Fush Kosovën dhe është në balotazh në 12 komuna të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar Deçanin, Gjakovën, Zveçanin dhe Leposaviçin dhe është në balotazh në 7 komuna. Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanicën dhe Klokotin, ndërsa garon në raundin e dytë në Shtërpc. Kandidati i Partisë Demokratike Turke do të udhëheq Mamushën, ndërsa ai iniciativës qytetare për Rani Lugun do të qeverisë komunën e re të Rani Lugut. Ndryshe në zgjedhjet e 15 nëntorit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë marrë pjesë 44.67% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta ka thënë se anulimi i rezultateve të vendotimeve nga ana e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk ka pasur ndikim në rezultatin përfundimtar.
Nëse kemi 2256 vendvotime, nëse janë anuluar 23 vendvotime, andaj po del që është anulu 1% i të gjitha vendvotimeve. Atër mundeni me logaritë se a ka pas kjo ndonjë ndikim apo jo.
Por njëri nga 11 antarët e KQZ-s, i cili ka qenë i vetmi që nuk ka miratuar rezultatet e sotme, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, ka kritikuar GZAP-in për, siç ka thënë, vonesa ligjore që sipas tij ka ndikuar edhe në vonesën e shpalljeve të rezultateve.
Në fakt, neve na ka vënë GZAP-i, edhe duhet me thonë publikisht që edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor ishte një mendim unanim se këto vonesa, domethënë ligjore që na i ka shkaktuar GZAP-i, fitohet përshtypja që ai institucion nuk e ka punë të mirë, nuk e ka kryer punën që është duhet, nuk e ka kryer atë obligimin e vet ligjor që e ka edhe me kushtetutë të Kosovës.
Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta ka bërë të ditur se certifikimi këtyre rezultateve pritet të bëhet javën e ardhshme, kur edhe pritet të shpallen rezultatet për asambletë komunale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i akuzoi Partinë Demokratike të Kosovës për manipulim votash gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit. E dim që ka pasur involvime edhe nga SHPK-ja duke ndihmuar partinë në pushtet në disa komuna për të mbushur kutit, tha Haradinaj. A i tha se zhvillimet në Gjakov kanë shërbyer për tërheqjen e vëmendjes nga rezultati në Prishtinë. Kryeministri tha që e ka ditur se në Prishtinë do të marrë më pak se 15% për qeverinë e vetë dhe prandaj është munduar të tërheqet vëmendja në një temë pas zgjedhore për të mos u diskutuar rezultati i ulët, tha Haradinaj. Zëvendës kryeministri Hajretin Kuçi ka cilësuar akuzat pjesë të fushatës zgjedhore. Nuk kam dëshirë të përzij punën e qeverisë me këtë çështje, por vendimet e KZAP-it treguan më së miri, tha ai, duke rekomanduar që të pritet deri më 13 dhjetor dhe të besohet institucioneve të Kosovës. Strasburg. Parlamenti Evropian e miratoi sot rezolutën për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, në të cilën Këshillit të Ministrave i rekomandohet që të përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor, Turqia dhe Islanda. Strategjinë e zgjerimit të BE-s e ka kartuar Komisioni Evropian. Komisioneri për zgjerim Olli Rehn dhe ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt dje konfirmuan gatishmërinë e Bashkimit Evropian që vendet e Ballkanit Perëndimor të pranohen në BE, por me respektim rigoroz të kushteve të parapara. Bildt tha se edhe në rastin e Kosovës duhet të lëvizet përpara drejt përfshirjes në Evropë. Vjen. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Irani nuk bashkëpunon me hetimet se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Mohamed El Baradei tha se është i zgënjur sepse Irani ka dështuar të bjerë dakord me propozim planin e Agjencisë për Karburantin Bërthamor, i cili synon të ulë tensionet rreth programit bërthamor. Ai bëri këto komente në fillim të takimit dyditor të bordit të agjencisë në Vjenë. Teheran. Një disident sekular i Iranit të dënua me 6 vjet burg për atë që autoritetet iraniane e quajtën rol të tij në trazirat pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të qershorit. Behzad Nababi, ish-ministri i industrisë dhe zëvendës kryetari i parlamentit, u dënua nën akuzat se ka vepruar kundër establishmentit islamik. Javën e kaluar u dënua me 6 vjet burg ish-zëvendës presidenti Mohamed Ali Abtahi. Jerusalem. Palestinezët e hodhën poshtë njoftimin e Izraelit se do t'i ndalë për 10 muaj ndërtimet e vendbanimeve në territoret e pushtuara në Bregun Perëndimor. Kryenegociatori Saeb Erekat tha se njoftimi, të cilin dje bëri kryeministri Benjamin Netanyahu, ishte propagandë dhe bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mos binë në kurth. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas gjithashtu e ka hedhur poshtë hapin e Izraelit. Berlin. Një komandant i lartë ushtarak i Gjermanisë ka dhënë dorëheqje lidhur me një sulm ajror në Afganistan. Ministri i Mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg tha se generali Wolfgang Schneiderhan ka dështuar të japë informacion adekuat lidhur me incidentin. Më 4 shtator, komandanti gjerman e ftoi NATO-n për një sulm ajror kundër dy cisternave që ishin rrëmbyer nga talibanët në provincën Kunduz, duke u friksuar se ata do të përdorëshin për sulme kundër ushtarëve. Zyrtarët afgan thanë se nga sulmi ishin vrarë më se 100 vet përfshirë edhe 30 civil. Mekë. Afro 2 milion e gjysmë besimtar musliman nga gjithë bota e kanë filluar haxhin në Arabinë Saudite në qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë. Por fillimi i haxhit u përshkua me të rreshura të mëdha dhe vërshime, nga cilat kanë humbur jetën së paku 77 vet, ndërsa qindra besimtar musliman janë bllokuar në portin saudit Jeddah. Zyrtarët thanë se ndër viktimat e rreshjeve dhe vërshimeve nuk ka pelegrin. Dublin. Qeveria e Irlandës ka kërkuar falje për shkak se ka dështuar të mbrojë fëmijët nga abuzimet seksuale të disa priftrinjve katolik dhe u zotua se kjo kurrë më nuk do të ndodhë. Qeveria tha se raporti i ri për abuzimet gjatë disa dekadave flet qartë se perverzioni sistematik dhe i paramenduar i besimit është kryer ndaj fëmijëve të pafajshëm. Deklarata u lëshua pas zbulimeve që u gjetën në një studim trevjeçar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit gjatë debatit për raportin e progresit për Kosovën i hartuar nga Komisioni Evropian, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Gani Geci, ka iniciuar akuzat e anshpra për përfshirje në krime politike ndaj disa deputetëve të antarëve të qeverisë së Kosovës. Gjendja e krijuar pas këtyre akuzave u tejkalua pasi të gjitha grupet parlamentare u pajtuan që dëshmit e Gecit të prezantuara në kuvent të procedohen organeve më të larta shtetërore dhe të drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar raportin e progresit për Kosovën i hartuar nga Komisioni Evropian, ndërsa kryeministri dhe partia shumis në kuvend PDK-ja e kanë cilësuar këtë raport si real, pjesa tjetër e partive politike në kuvend kanë vlerësuar se bëhet fjalë për një raport që tregon kthim prapa në zhvillim në shtetit të Kosovës. Iniciuese debatit ishte Lidhja Demokratike Dardanis, shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Lulizim Zeneli, tha se raporti konstaton kthim në Kosovës prapa në vend se të konstatojë përparime.
Zotri qeveritar, është faji juaj që në këto vite nuk arritet të arruanin dhe të zhvilloni shkollën e demokracisë në vend, nuk arritet të arruani dhe të garantoni lirinë e shprehjes së mediave, nuk krijuat kushte dhe premisa për një gjyqësor të pavarur dhe nuk bët punën më të vogël për të luftuar të keqen më të madhën e vend korrupsionin.
Në vazhdim, kryeministri Hashim Thaçi që ka vlerësuar raportin e Komisionit Evropian si pozitiv, kurse vërejtjet që janë dhënë aty për fushat të caktuara, ai tha se kanë të bëjnë me sfidat identike edhe të qeverisë së tij. Thaçi tha se raportet e fundit të Komisionit Evropian tregojnë qartë perspektivën evropiane të Kosovës.
Sfidat që dalin janë prioritet i vazhdueshëm i qeverisë së Republikës së Kosovës për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin e reformave si përgatitje për integrim në strukturat euroatlantike.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, vlerësoi se raporti i Komisionit Evropian dëshmon për stagnime të shumta në Kosovë. Gjini tha se fajtor për përmbajtjen e raportit nuk është Brukseli, por mosfunksionimi i qeverisë së Kosovës.
Paramendoni ju në vitin e parë të pavarësisë Kosovës me pas degradim sistemit në lirit medjave, me pas rritje të korrupsionit, me pas rritje të keq menaxhimit ndërmarrje publike edhe në institucionet e shtetit, shembull ta marrim përmes emrimeve.
Debati për raportin e Progresit është kthyer më pas në një debat mbi dhunën politike, ku janë dëgjuar dhe akuzat të ashpra të deputetëve në adresë të kolegëve të tyre. Ishte deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Gani Geci, ai i cili tha se ka argumente dëshmi që zyrtarët e qeverisë aktuale të Kosovës dhe deputetët e kuvendit janë të përfshirë në vepra kriminale pas luftës së Këndej, sidomos ai veçoi përfshirjen e tyre sipas tij në krimet politike.
Në këtë kuvend ka ministra dhe vendsministra që kanë dhënë urdhra me vrarë deputetë të tjerë. Me fakte, prap, i ndëruar kryetar, nuk jeni ju, as zoti kryeministër nuk është ai që ka dhënë urdhra, po ka në kabinetin qeveritar burra që kanë dhënë urdhra me vrarë deputet, kolegë tonë që tani janë deputet, dhe po i përmend me emra, kanë dhënë urdhra me vrarë zotin Agim Veliu, kanë dhënë urdhra me vrarë zotin Adem Salia, dhe unë kam fakte.
Deputeti Gani Geci ka kërkuar që dëshmitë e tij t'ua transmetojë edhe deputetëve dhe opinionit publik, por ndaj kësaj kërkese ka reaguar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke kërkuar nga Geci që t'i drejtohet prokurorisë. Kërkesa e Gecit është mbështetur për një debat në kuadër të grupeve parlamentare nga Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Lutfi Haziri, i cili tha se megjithatë në Kosovë, sidomos pas luftës, ka ekzistuar dhuna politike.
Duke qenë dëshmitar dhe pjesë e dhunës politike në Kosovë pas luftës, ne nuk mund të ignorojmë faktin. Ne kërkojmë një komision ad hoc i përzim nga gjitha grupet parlamentare ta shef dëshmin në pranit të kryetarit të kuvendit, të organeve tjera, ose gjendet rrugë për me procedu.
Kuvendi është detyruar më pas të shpall një pauzë ku janë zhvilluar konsultime ndërmjet partive politike dhe kryetarit Jakup Krasniqi. Çështja është e kaluar kur shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Rambuja kërkoi që Geci dhe secili deputet që ka argumente për krime dhe dhunë politike t'i adresojë ato tek organet përkatëse dhe jo përmes parlamentit.
Unë e lut zganiun që kritet e materialet të përcjellin në prokurori dhe pastaj të merret edhe një instanca më e lartë e zbulimit të gjërave dhe ne këtu të dëshkojmë dhe dënojmë politikisht. Por kemi insistuar që gjitha institucionet shtetërore të Republikës Kosovës, ato që janë përgjegjëse, të merren me këto gjëra dhe ne të pastrojmë këto, qofshin ata njerëz edhe të afërt familjarë tonë, le të ndëshkohen sepse meriton të ndëshkohet secili që bën krimin.
Pas deklaratave të përbashkëta të grupeve parlamentare që të përkrahet çdo nisme argumentuar në lidhje me krimin, edhe Lidhja Demokratike e Dardanisë është pajtuar dhe i është kthyer debatit për raportin e Progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti serb Boris Tadić ka deklaruar sot se Serbia duhet të heqë dorë nga mendimi tradicional dhe ka bërë thirrje për më shumë fleksibilitet në sjelljen e vendimeve politike. Ai ka bërë këto komente në një takim me akademikët në Beograd.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić deklaroi se në negociatat për statusin e ardhshëm të Kosovës nevojitet qasje tjetër dhe se jo fleksibiliteti është një nga problemet themelore në Serbi. Kjo është ajo që sot i duhet Serbisë, qasje tjetër. Jo fleksibiliteti është njëri nga problemet themelore me cilin po përballemi. Inovacioni është më së nevojshëm në sjelljen e vendimeve politike, ka thënë Tadić në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Ai që e ka mësuar mësimin e thjeshtë se qasja e ngurtë tradicionale e cila nuk dha rezultate, nuk mund të përsëritet as në të ardhmen, e humb të drejtën dhe legitimitetin për ta bërë punën në të tashmen, ka thënë presidenti serb. në vazhdim Tadić ka shtuar.
Do ne bude nikakve dileme, Serbia nikada neće povući ni jedan politički.
Nuk duhet pasur asnjë dilemë. Serbia asnjëherë nuk do të ndërmarrë asnjë veprim politik që do të dezintegronte cilin do vend të rajonit, ka thënë presidenti i Serbisë. Në fjalimin drejtuar akademikëve, Tadić tha se në mesin e tyre ka njerëz të cilët janë të aftë të japin kontribut për interesat e shtetit dhe shoqërisë, por ka edhe anëtar të AŠS, të cilët ndoshta nuk kontribuojnë si duhet për proceset pozitive. Sidoqoftë, çdo mendim është i mirëseardhur dhe për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm. Ne duhet të lëmë pas vetes kohën kur njerëzit trajtoheshin si të rrezikshëm për shkak të mendimit të ndryshëm dhe si tradhtar për shkak të qasjes së ndryshme, sepse nga jashtëquajturi mendim patriotik i ngurtë dhe tradicional, shoqëria nuk ka pasur kurfar dobije, por vetëm ka vuajtur, ka thënë presidenti serb.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë e infektimit me virusin AH1N1 në Kosovë mund të shkojë në 9, thonë përfaqësues të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të cilët janë në pritje të rezultateve nga laboratori ku po bëhen analizat për dy raste tjera të dyshuara. Mirpo sipas tyre nuk ka informata zyrtare se apo realizohet rekomandimi i Komitetit Kombëtar për Sëmundje Ngjitëse, sipas të cilit vaksinimi ndaj virusit AH1N1 do të duhej të fillojë me personelin shëndetësor. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëjnë të ditur se ka rritur në 7 numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se që nga shfaqja e këtij virusi në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 119 raste të infektimit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Naser Ramadani, sqaron.
Prej 357 të anketuarve për dyshimin në grip janë konfirmuar 119 raste, prej të cilëve fatkesisht 7 janë të konfirmuar si kanë pësuar detalisht, dhe 200 dyshohet të cilë duhet të konfirmuar me laborator, po gjithsej numërin do të ngritet në 9 si pas gjasave.
Shprehet Ramadani për të shtuar se pas të dënave të fundit në lidhje me këtë qështje, në Ministrinë e Shëndetësisë e Kosovës është nbajtur të ejnëtën një takimi veçanti krerve të institucioneve përgjegjëse, ku është diskutuar se si të vazhdohet mtutje në këtë drejtim. Si përpjekje për të trajtuar këtë çështje të dielën në Kosovë, arriti kontingjenti i parë i vaksinave kundër virusit AH1N1 i përbën nga 5000 doza të një vaksine të prodhimit zviceran, vaksina këto të cilat janë donacioni qeverisë së Turqisë. Komiteti Nacional për Sëmundjen Ngjitëse kishte rekomanduar që me këtë vaksinë të vaksinohet fillimisht personeli shëndetësor në Kosovë dhe personat që kanë sëmundje kronike. Mirpo Ramadani thotë se Instituti i Shëndetësisë Publike ende nuk ka marrë informatën kthyese se është kryer ky proces në institut funksionet përkatëse shëndetësore në vend apo jo.
Ne i kemi shpërndarë dhe po presim që ti marrin mjekët, për ndryshe të vaksinat dhe të shpërndarën dhe për gjithë personat tjerë me sëmundje kronike.
Ndërkohë, ekspertët shëndetësorë në Kosovë thonë se marrja vaksinave varet individualisht nga njerëzit, përfshirë personat që punojnë në kuadër të sistemit shëndetësor. Infektologu Sali Ahmeti shpjegon.
Vaksina nuk është strikte obligueshme, rekomandimet mund të jepen edhe instruksionet nga ekspertë e kësaj lamie, por secili individ është drejtë e tina që në njërë vullnetare të vendosë qoftë për marrën ose për mos marrën e tine.
Si alternativë, e cila mbron organizmin e njeriut nda infektimeve me viruset të tjera, të cilat pastaj do të adopsonin organizmin, Ahmeti rekomandon marrën e vaksinave kundër gripit sezonal.
Rekomandoj marrën e saj, me qenë se në radhë parë ajo do të mbron njërë të sigur nga gripi sezonal dhe eliminimin nga reziku për këtë virus pa tjetë do të siguron një mbrojtje shtes që do të adëmtoj ke imunitetin e organizmit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka shprehur shqetësimin se edhe përkundër deklarimit të ministrit Xhelal Bajrami se statusi dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s do zgjidhet deri në fund të këtij viti, deri tani nuk është bërë asnjë hap konkret drejt zgjidhjes. Analistët ndërkaq thonë se barrën e përgjegjësisë mban edhe subjekti politik shqiptar në qeveri. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda ka theksuar se çështja e ngritur për statusin e UÇK-s ka qenë një blof para Kongresit të Partisë nga ana e kreut të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe numrit 1 të Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale, një herit edhe në funksion të shpërqendrimit të opinionit nga presioni ndërkombëtar që i bëhet kreu shtetëror për të gjetur zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë.
Vazhdojnë deklarimet pompoze kur qeverit janë krizë apo kur marrëdhëniet ndërethnike janë krizë ose kur Maqedonia duhet një datë e rëndësishme për të treguar homogenitet brenda qeverisë. Të gjithmonë kur bën të mesin shqiptarët, po është shumë e dhimbshme kur në këtë kurban na hyn edhe një çështje shumë e ndjeshme për ushtarët e UÇK-s apo për pjesën e prekur nga lufta e UÇK-s.
Ndërkohë ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami brenda këtij muaji ka theksuar se do të ketë zgjidhje për të gjithë të prekurit e konfliktit të vitit 2001 deri në fund të këtij viti, duke sqaruar se në kuadër të dikasterit që ai e drejton, ekzistojnë veçmë grupe punuese për të gjetur modalitet ligjor. Përkundër këtij deklarimi, zëvendës ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski në mënyrë kategorike ka hedhur poshtë pohimin e përfaqësuesve shqiptar në qeveri se deri në fund të këtij viti do të zgjidhet statusi i shpjestarëve të UÇK-s.
Работни групи во министерството не постојат, не се подготвува посебен закон.
Групе пунуесе на министри нук екзистој, нук прегадите тлиѓи посачом, кошту че нук квадр të буџетит актуал, ато јан фондет të парашикуара për реализимин e të drejta së përcaktuar me ligjet ekzistuese në Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale dhe realizimi të drejtave nga të gjitha kategorit, ka theksuar zëvendës ministri Spiro Ristevski. Dhe i këti qëndrimi ka reaguar kryetari organizatës e veteraneve të luftës së UÇK-s Besim Hoda. A i thot se shteti vazhdon të vendos standardet e dyfishta për qytetarë shqiptar dhe ata Maqedonës.
Është shumë e turshme dhe dhimshme që Maqedonia edhe në bas luftës dhimi njëshit edhe në bas 8 vjetë demokracie edhe në bas një marveshje pake apo nesë që anë i marë në pushimi, qeveria e Maqedonisë nuk e kuptuar mesazhin e luftës së 2001 dhe vazhdon të shohë dhe të ndërtoj këtë shtet në baza etnike dhe jo në baza të qytetarisë, ku të gjithë qytetarët e Maqedonisë do trajtoheshin njësoj, si nga kryeministri, si nga gjithë pjesëtarët e tij.
Ndërkësh Nasser Ziberi, i cili ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit si ekspert, thekson se ky dokument kornizë garanton dhe risocializimin e të prekurve nga konflikti i vitit 2001, por zgjidhja e statusit të ish-dëshmorëve dhe invalidëve të luftës 8 vite pas konfliktit armatosur mbetet e hapur për qëllime politike.
Varritja dhe për mbylljen definitive të statusit të pjesëtarë të UÇK-s është rezultati pafuqisë dhe impotencës faktorit politik shqiptar dhe sidomos faktorit politik i cili është pjesë e koalicionit qeverista nuk kanë fuqi që ta imponojnë këtë çështje dhe definitivisht ta zgjidhin.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojnë problemeve të mjedisit. Ndotja ambientit në Kosovit e i kalon normat e lejuara si pas standardeve evropiane, ndërsa ndotësit kryesor të ambientit konsiderohen kompanit e mëdha prodhuese. Kështu është lirësuar sot gjatë një konferencit organizuar nga Ministria e Energjisë dhe Minierave. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Mitrovica, zona e Stan Tërgut, ku përfshihet edhe kombinati Trepqa, obiliqi me aktivitetet e korporatës energjetike të Kosovës, Feronikeli, Kishnica, Artana e Hani i Elezit, janë zonat me ambientin më të ndotur në Kosovë. Kështu është cilësuar gjatë punimeve të konferencës për mirësimi dhe rikultivimi tokave të dëmtuara për një mjedis më të mirë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se këto zona edhe me të imbesin të ndotura dhe janë rrezik potencial për shëndetin e qytetarëve kosovar.
Mjedisi më shumë të ishte dëmtuar në vitet e kaluara, prej viteve 50-60 kur Kosova ka filluar të industrialisht zhvillohet dhe kulmin e ka mbrin vitet e 80-ta kur ka prodhu më shumë. Mirë, po kur dhe asnjëherë nuk janë trajtuar betrinat për shembull ose nuk është sanuar situata. Ata gjithmonë kanë prodhuar dhe mbetjet e tyre i kanë hedhur në tokë punuese, thjesht i kanë bërë grumbuj të cilët sot paraqesin një rrezik permanent për mjedisin, për qenet e gjalla, sidomos shëndetin e popullatës.
Justina Shiro Kapula, ministre e Energjisë dhe Minierave, shprehet se energjetika ndikon në ndotjen e mjedisit. Por, me gjithate, ajo thot se tashme kjo ministri ka përgatitur projekte të ndryshme për sanimin e kësaj gjendje.
Çdo gjatë që ka të bëjë me sektorin e energjisë, të ndërmarrim të gjitha masat dhe kjo të jetë një ide që dhe sektor tjerë të marrin këto veprime që të bëhet një mjedis më i mirë dhe një ambient më i shëndosh. Na e kemi bardhën dhe mirashen dhe ato së shpejti do të shterin se i përket shfryzimit të lignitit dhe i kemi bë projektin se si do t'i rikultivojmë mos të jenë gropat, sikurse qon, po të ketë një ambient, një park apo një gjelbrim që do të jetë më i shëndosh dhe më i bukur.
Edhe Ministria e Mjedisit është duke hartuar strategjinë për administrimin e mbeturinave. Ilir Morina shpjegon më shumë.
Ku bën pjesë edhe mbeturinat medicinale dhe mbeturinat industriale. Kemi ekspert nga Trepsha, Keku dhe Universiteti. Të gjithë së bashku do të nxjerrim një strategji 10 vjeçare me një plan veprimi 5 vjeçar, ku do të parashihen hapat se si dhe ku Kosova mund të sanoj këtë gjendje shumë të rrezikshme për popullatën.
Por pavarësisht këtyre, zgjidhja për eliminimin e pasojave nga ndotja e ambientit ende mbetet në kuota minimale. Sipas zyrtarëve qeveritar, Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm të investojë në mbrojtjen e ambientit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti Barack Obama do t'u thojë në Kopenhagë në dhjetor ku do të marrë pjesë në konferencën globale mbi klimën dhe do t'ofrojë reduktimin e gazrave serë për 17% deri në vitin 2020 krahasuar me nivelet e vitit 2005. Financial Times shkruan se megjithse presidenti formalisht nuk do të mund të jetë në gjendje të arrijë këtë qëllim për shkak se Kongresi nuk e ka mandatuar, ai qartësisht shpreson se zotimi i tij do të ndihmojë për të siguruar një marrëveshje të re ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike. Zoti Obama do të marrë pjesë në samitin e Kopenhagës më 9 dhjetor, për shkak se me padurim pret që të punoj me bashkësinë ndërkombëtare për të bërë përparim drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe operacionale në Kopenhagë, tha shtëpia e bardhë. Vendimi i presidentit për të shkuar është shenjë përkushtimit të vazhdueshëm të tij për të gjetur një zgjidhje globale për krrësimin global të ndryshimeve klimatike dhe për të vënë themelet e një të ardhmje energjetike më të qëndrueshme dhe më prosperuese, pohon shtëpia e bardhë. Një ditë më pas, zoti Obama do të shkojë në Oslo për ta marrë çmimin Nobel për paqe. Rreth 65 lider botror pritet të marrin pjesë në tubimin në Kopenhagë, i cili do ta shtrojë kornizën për një marrëveshje të re për luftimin e ngrohjes globale. Në takim do të jenë kryeministri britanik Gordon Brown dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Obama më herët ka thënë se takimi në Kopenhagë duhet të jetë një marrëveshje e cila do të ketë efekt menjëhershëm operacional dhe të mos jetë vetëm deklaratë politike. Sidoqoftë, vazhdon gazeta, i ka thënë se ekonomitë më të mëdha botërore duhet të tregojnë më shumë për shtim politik për të qenë të gatshme të luftojnë ngrohjen globale. Në qershor, dhoma përfaqësuese e kaloi një ligj për ndryshimin e klimës, i cili bën thirrje që emisionet e gazrave deri në vitin 2020 të reduktohen 17% krahasuar me vitin 2005, por kjo mbeti nën hijen e reformave në shëndetësi. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë dy ndotësit më të mëdhenj në botë që shkaktojnë rreth 40% të gazrave në atmosferë, përfundon Financial Times. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt kryesor të edicionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë shpalli rezultatet përfundimtare për kryetar të komunave, ndryshim ka vetëm në rastin e Podujevës. Ramush Haradina i akuzon Partinë Demokratike për manipulim votash, qeveria përgënjeshtron. Deputeti Gani Geci akuzoi antar të qeverisë së Kosovës për përfshirje në krime politike. Boris Tadiq u flet akademikëve serb për qasje tjetër ndaj Kosovës. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.